Sura ya saba. Utoto na ujana wa Yesu uliishia katika kijiji kidogo cha milima cha Nazareti. Alikulia katika kijiji cha mtu mashuhuri mwenye ufundi wa vitu vya useremala. Akitukuka katika kijiji cha Nazareti kisichokuwa na sifa nzuri, mtoto alikuwa akiongezeka nguvu za mwili na kiroho pia, akiwa na hekima, maana neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Luka sura ya pili mstari wa 52. Mawazo yake yalikuwa wazi sana, yenye kuwaza kamili kupita umri aliokuwa nao. Uwezo wake wa mwili na akili viliongezeka kabisa katika hali yake ya kitoto. Tangu utoto wake, Yesu alionyesha tabia ya kupenda mambo manyofu, uvumilivu, kutokuwa na haraka wala wasiwasi. Hakuwa na mashaka kwa lolote, alisimama katika kanuni bila kutikisika. Maisha yake hayakuwa ya ubinafsi hata kidogo. Mama yake aliangalia jinsi Yesu alivyoendelea na hali yake, naye akamtia moyo kuendeleza hali bora hiyo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mariamu alipata hekima ya kumwongoza Yesu katika tabia hiyo, naye alimtambua Mungu kama baba yake. Siku hizo Kristo alipokuwa mtoto, mafundisho ya vijana yalikuwa ya bora mradi tu mapokeo yalikuwa yamechukuliwa mahali pa maandiko matakatifu. Mawazo ya vijana yalijazwa na mambo ya uchumi tu, ambayo hayakutambuliwa huko mbinguni kuwa ndiyo mafundisho ya fahayo. Wanafunzi hawakupata nafasi ya kuzungumza na Mungu wakiwa katika hali ya ukimya, ili wasikie sauti yake ikinena nao kimya. Kwa hiyo wakajitenga na kisima cha hekima. Yale yaliyodhaminiwa kuwa ndiyo mafundisho muhimu yalikuwa sumu mbaya kuzuia maendeleo ya vijana. Mawazo yao yalidumaa na kufinyika. Mtoto Yesu hakupata mafundisho katika masinagogi yaliyokuwa yakiendesha shule. Mama yake alimfundisha mambo ya manabii, ambayo ni maandiko matakatifu. Alivyoendelea kukua, hakutaka kutafuta mafundisho yaliyokuwa yakitolewa na walimu wa Kiyahudi. Hakupenda mafundisho ya jinsi hiyo. Ujuzi wake katika mambo matakatifu wakati wa utoto wake ulionyesha jinsi alivyopenda kujifunza neno la Mungu. Viumbe vya asili vilifunua wito wa Biblia. Mbele ya macho yake kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo viliumbwa na Mungu. Yule aliyeviumba vitu vyote alisoma maandiko yake mwenyewe aliyoandika katika nchi, bahari na angani. Alikusanya hazina ya sayansi kutoka katika mimea, wanyama na watu. Mifano aliyopenda kutumia katika mafundisho yake ya kufafanua ukweli yalionyesha kwamba aliunganisha mambo ya kiroho na viumbe vya asili na katika mazingira ya kila siku maishani. Yesu alipokuwa akijaribu kufahamu sababu ya mambo kadha wa kadha ya mbinguni, ndiyo yalikuwa msaidizi wake. Tangu mwanzoni kabisa alikuwa akizidi kukua kiroho, akiwa na neema na elimu ya kweli. Kila mtoto anaweza kupata elimu sawa na Yesu aliyopata. Tunapojaribu kuhusiana na Baba wa mbinguni, malaika watatusogelea, mawazo yetu yataimarishwa na tabia zetu zitainuliwa na kutakaswa. Tutafanana naye zaidi na zaidi. Tunapotafakari uzuri na ukubwa wa viumbe, mawazo yetu hupanda kwa Mungu, roho zetu hupata kicho, nia zetu huimarishwa ili kumwendea Mungu kwa njia ya kazi zake, kushirikiana naye kwa njia ya sala, ukuza akili na nia kabisa. Yesu alipokuwa mtoto alifikiri kama mtoto na kunena kitoto, lakini hakuna na alama ya uovu katika hali yake. Alikuwa na hali ya Mungu tu, ila hakutengwa mbali na majaribu. Wenyeji wa Nazareti walijulikana kwa ajili ya uovu wao. Soma Yohana sura ya kwanza mstari 46. Ilimlazimu Yesu kujiangalia sana ili ajikinge na maovu hayo. Alikabiliwa na mambo yote yanayotubadili sisi ili kupotoka, ili wawe kielelezo halisi kwetu tangu utoto hata ujana na utu uzima. Tangu utoto wake, Yesu alikuwa akilindwa na mbingu kwa njia ya malaika, walakini maisha yake yalikuwa ya mashindano makali na uovu. Mkuu wa giza hakubakiza kitu chochote asichotumia kumpinga Yesu. Yesu alifahamu hali ya umaskini na kuzoeana nayo. Pamoja na kujinyima, hali hiyo ilimfaa sana na kumlinda. hakujishughulisha na hali yoyote potofu. Yesu hakushughulika kutafuta starehe, mapato, wala heshima au raha, maana vitu hivyo vingekuwa mtego wa kumtia dhambini. Ni Kristo peke yake aliyeishi katika mji mwovu wa Nazareti kwa miaka karibu 30 bila kutenda dhambi. Jambo hili ni kanusho kubwa na wenye udhuru wa kutenda dhambi wakisingizia mahali, kazi, mali au bahati. Kristo aliheshimu kazi kama selemara. Yesu alikuwa amiri jeshi huko mbinguni na malaika walikuwa wakifanya mapenzi yake, na sasa alikuwa mtumishi mtiifu kazini. Alifanya kazi kwa mikono yake pamoja na Yusufu. Hakutumia miujiza ya mbinguni kumsaidia kazi. Alitumia nguvu za mwili ili awe na afya ya kutenda kazi barabara. Hakuwa mzembe katika shughuli, hata kushika vyombo vya kazi vya useremala. Alikuwa kamili katika kazi kama alivyokuwa kamili katika tabia. Aliweka kielezo kwamba kazi yapaswa kutendwa kwa ukamilifu, maana kazi ni kitu cha heshima. Mungu aliiweka kazi kuwa kitu cha baraka, na mfanyakazi hodari tu ndiye aliyepata furaha maishani. Mungu huwakubali watoto na vijana wanaofanya kazi kamili nyumbani kwao, huku wakishirikiana mizigo ya kazi pamoja na baba zao na mama zao. Yesu alikuwa mwaminifu na hodari katika kazi. Alitarajia mambo makuu, kwa hiyo alijaribu mambo makuu pia. Alisema, inanipasa kufanya kazi zake aliyenipeleka. Wakati kungali mchana, Yohana sura ya 9 mstari wa 4, Yesu hakuwepa kazi yoyote au wajibu kama watu wengine wafanyavyo leo, huku wakijiita kuwa wafuasi wake, kwa kuwa huepuka wajibu huu. Watu wengi ni dhaifu, wala hawafai kitu, nao huonekana kutofaa wakati wa shida. Uhodari na uwezo ulioonekana kwa Kristo unaweza kuwa wetu pia kwa kufuata hali ile ile Kristo aliyofuata. Neema aliyopata ni kwa ajili yetu. Mwokozi wetu alishiriki mambo mengi ya kimaskini. Wale wanaoelewa hali kamili ya Kristo hawataona kuwa utajiri unafaa kuliko umaskini. Mwimbaji mchangamfu, kila mara Yesu alionyesha furaha ya moyo wake kwa njia ya kuimba zaburi na nyimbo nyingine za mbinguni. Mara kwa mara wenyeji wa Nazareti walimsikia akiimba nyimbo za sifa. Wenzake walipokuwa wakilalamika kwa sababu ya kuchoka, walichangamshwa na nyimbo alizoimba. Kwa miaka yote aliyokaa Nazareti, maisha yake yalikuwa ya kusaidia na kufariji wengine. Alisaidia wazee wenye huzuni, wenye kulemewa na dhambi, watoto katika michezo yao, viumbe vidogo vidogo, wanyama wenye taabu. Kila mara wote walimfurahia. Popote anapokuwa, anayeusimamia ulimwengu alishuka chini kumhudumia ndege aliyeumia. Hakuna kitu kilichopitwa bila kuhudumiwa. Hivyo ndivyo alivyokuwa mwenye hekima na kimo, akimpendeza Mungu na watu pia. Alijionyesha kuwa mwenye huruma kwa wote. Hali yake na mahali pake vilikuwa mibaraka ya wote. Mara kwa mara, siku ya Sabato, aliitwa kusoma maneno ya manabii, na watu walifurahia mambo hayo sana. Walakini, katika muda huo wote wa kuishi Nazareti, hakutenda tendo lolote la miujiza, wala hakuwa na cheo chochote. Maisha yake ya utulivu yalifundisha fundisho la maana sana. Maisha ya kutoiga mambo ya kubuni na ya ovyo huwa na maana sana kwa watoto, na kuchunguza viumbe wa Mungu hupanua mawazo zaidi. Yesu ni kielezo chetu katika maisha ya nyumbani, ndiye wa kuigwa na watoto wote wa vijana. Mwokozi aliwatendea maskini wema kabisa ili kutuonyesha jinsi ya kutembea pamoja na Mungu. Kazi yake ilianzia na uaminifu katika kazi za nyumbani, fundi anayeshughulika ili apate chakula. Wakati alipokuwa akifanya kazi ya useremala, alikuwa akifanya kazi ya Mungu hasa, sawa kama angalijishughulisha kwa hudumu makutano. Kila kijana anayefuata kielezo cha Yesu cha kuwa mwaminifu na mtiifu na mpole katika maisha ya nyumbani atahusika na maneno haya: tazama mtumishi wangu ni mtegemezaye mteule wangu ambaye nafsi yangu yapendezwa naye. Isaya 42:1.